Slăviți să fie Domnul! Mă bucur în această seară să fiu cu voi aici împreună. M-aș fi bucurat să nu fiți așa de risipiți, ci puțin mai strânși în față, dar poate că vor veni așa de mulți, începând cu septembrie, când nu va fi nevoie să vă mai strângeți, că oricum va fi loc. Mă bucur că sunt în această seară aici și mă bucur de lucrarea de tineret care înaintează, fie la Brun, fie la Viena. Mă bucur de cei care slujesc, care cresc în slujire și zic că Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și pe cei care sunt în concediu să-i aducă repede acasă, pe cei care sunt în carantină să-i scoată repede din carantină și să fiți din nou împreună și să vă bucurați la slujire. Vă rog să vă ridicați în picioare și vreau să citesc pasajul care în această seară a fost rânduit și mulțumesc și fraților că m-au chemat, mă simt bucuros să fiu cu voi aici, mă simt bucuros să fim din nou aici și mi-aduce amintiri plăcute când intru, acum după mai multă vreme, din nou în clădirea bisericii. Cele șapte eu sunt din Ioan, cele șapte eu sunt al lui Iisus din Ioan, sunt tema prin care treceți acum și ne oprim la cel de-al doilea care se găsește, sau din primele, din Ioan capitolul 10. Citim de la versetul 1 până la versetul 10, de fapt pasajul e unul întreg și a trebuit tratat 1 la 21 împreună, dar ca să dăm loc și la alții să aibă timp să vorbească despre păstorul cel bun mai mult, deși o să amintesc și eu, mă limitez la 1 la 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos oile, toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. Puteți ocupa locurile. În acest pasaj găsim, de fapt, două pilde pe care Iisus Hristos le spune. Și amândouă se completează și, de fapt, după ce Iisus rostește prima, cei care l-ascultau și vom afla îndată cine au fost aceștia, se pare că n-au priceput. Și atunci Iisus folosește o a doua care aduce interpretarea mai multă claritate. Ioan folosește tare multe figuri de stil, lucrează tare metaforic și de multe ori ne putem ușor încălci și încurca. Dar să știți că un principiu la pildele Domnului Iisus Hristos este întotdeauna că pildele vor să scoată în evidență un adevăr mare și principal. Mi-a fost dificil și greu ca să nu mă încurc pe mine și pe voi în această seară și am vrut să privim la acest pasaj cum privim la, așa cum privim la un diamant. Diamantul e frumos când îl privești din multe fasete, doar dacă te uiți dintr-o anumită direcție la el, arată frumos, dar când te uiți la toate părțile lui, mai ales când îi șlefui, ce frumos, aduce în un întreg o formă frumoasă. Și culorile și lumina cum este frântă prin el, își aduce toată frumusețea. Din cauza aceasta vreau să ne uităm la câteva aspecte care ne ajută să înțelegem puțin ce Iisus a spus aici. Să înțelegem puțin în cultura în care Iisus a vorbit această pildă, ce a însemnat. Pentru că trebuie întotdeauna să înțelegem ceea ce Iisus a vorbit oamenilor atunci, ce au înțeles ei. Trăiau într-un anumit context cultural, aveau un anumit stil de viață și așa cum a spus tare frumos Filip, Iisus și în general rabinii de atunci se foloseau tare mult de exemple și de pilde din viața de zi cu zi a oamenilor. Vița de vie n-a fost ceva vestit oamenilor care nu cunoșteau acest lucru. Dar degeaba le vorbea despre alți pomi care nu existau în Orientul Mijlociu, despre alte practici. Ce Iisus a folosit lucruri din viața de zi cu zi, simple, și folosindu-se de ele, a încercat să explice adevăruri spirituale complexe pe care într-un limbaj teologic nu le-a fi înțeles sau altfel. Și așa vrem să mergem puțin în călătorie și să vedem puțin ce însemna acest, ce au înțeles oamenii atunci. Apoi vrem să vedem puțin istoria și contextul, pentru că niciodată în Biblie nu putem să ne uităm la un pasaj, să smulgem câteva versete de acolo și să spunem că eu cred că înseamnă acest lucru. Nu a dat cu zarul Iisus când a vorbit aceste cuvinte. Nu a dat cu zarul nici Ioan când a așezat acest pasaj în contextul, în celelalte pasaje în jurul lui. Ce călăuzit de Duhul Sfânt este aici o lumină. Și vrem să vedem puțin aspectele istorice, ce s-a întâmplat aici. Apoi Iisus întotdeauna în cele șapte Eu Sunt subliniază un adevăr fundamental teologic, adică o învățătură despre Dumnezeu care este esențială. O învățătură despre El care este o cheie în relația noastră cu Dumnezeu și este esențială mântuirii. Acestea sunt, de fapt, cele Eu Sunt, care sublinează și ne ajută să le înțelegem pe Iisus mai bine. Și apoi, poate cel mai important lucru, vreau să ne uităm puțin la câteva aspecte practice. Ce putem învăța noi practic pentru noi, pentru viața de zi cu zi în acest pasaj? Doamne ajută, un proiect lung și sper să nu fie mai lung decât ora nouă și vrem să mergem împreună. Să ne uităm puțin la aspectul cultural și să vă dau puțin imaginea cum era acest pasaj înțeles de cei care trăiau în Israel. Nu erau păstori și meseria de păstor nu era una prea iubită în Israel, nu erau văzuți oameni foarte deosebiți, dar totuși se cunoștea ceea ce lucrau ei și ce făceau. De obicei, oamenii aveau o casă și lângă acea casă, lipit de casă, aveau staulul. De fapt, uneori era în așa fel încât în casă, o parte a casei era pentru animale, mai jos, și partea mai sus era locul unde locuiau oamenii. Dar staulul de obicei era îngrădit în jurul casei, lipit de casă. Și nu vă imaginați că turmele acestea erau ca niște turme de 1.200 de oi sau nu știu câte oi, cum vedeți poate în Australia, care le mână elicoptere și cu câini specializați. Ce? Erau mai multe familii împreună care fiecare avea câteva oi și numeau un băiat dintr-o familie sau două fete dintr-o familie care se ocupau de toate aceste oi. Și aceste persoane numite, cunoscute, dacă nu existau aceste persoane, se plătea un om, un angajat care făcea acest lucru. Dar această persoană, acest păstor, pleca și în fiecare zi pleca și aduna la fiecare poartă oile. Portarul sau cel responsabil de siguranța caselor cunoștea acea persoană și le dădea drumul. Fiindcă erau doar câteva oi pe familie, păstorul acela sau băiețelul acela începea să cunoască oile. Le cunoștea pe nume, le putea chema pe nume și oile după un timp se obișnuiau cu glasul lui. Asociau siguranța cu glasul lui, asociau faptul că urmându-l pe el au mâncare proaspătă, au apă și ascultau de glasul lui. Și în schimb cu cultura europeană, în Orientul Mijlociu, oile nu erau mânate de păstor, păstorul în spate cu toiagul și câțiva câini dresați, nu existau încă câini dresați, ci păstorul mergea înaintea turmei și oile după el. Cam aceasta era procedura și se mergea la un loc pe câmpie unde era pășune și dacă era mai îndepărtată această pășune, nu erau aduse imediat peste noapte înapoi, ci rămâneau și peste noapte acolo. Și pentru siguranța turmei se făcea un fel de încăpere, ceea ce este numit aici staul. N-avem voie să ne gândim că este un, așa cum știm noi, așa o șură sau un grajd cu acoperiș, cu ușă, cu poartă, ce era de fapt făcut de un mețu din pietre, un fel de îngrădire, un fel de gard. Peste acest gard se puneau și spini uneori ca să nu poată să ajungă șacalii sau alte animale sălbatice. Și în această îngrădire exista doar o singură crăpătură, nu avea ușă sofisticată, era o crăpătură prin care să poată să intre oile. Și păstorul noaptea se culca exact acolo în ușa aceea. Oile erau înăuntru, nu putea să pătrundă animalele, fiindcă erau acolo spini, și el dormea acolo în ușă, păzind turma. Cine venea pe altă parte decât pe ușă unde era păstorul, avea doar interes să fure oile sau să pătrundă și să le iei de acolo. Dar era o singură posibilitate ca să intre oile în acel loc de siguranță, și acolo era și păstorul care păzea această ușă. Și cam aceasta era felul cum se practica atunci păstoritul și cum aveau păstorii grijă de oi. Deci nu era un staul bine acoperit, ci era acea îngrădire cu o intrare în care putea să intre oile și păstorul care stătea, păzea oile, le scotea la pășune, le ducea înapoi în siguranță, stătea în ușă și se culca acolo. Cam aceasta este o imagine care ne ajută puțin să înțelegem. Cel care era păstor, mai ales membru din familie, era pentru că era tot avuția pe care avea familia lui. Înzăgea acest lucru, avea grijă de oile acelea și era gata să se lupte pentru ele. Un altul care, dacă nu era posibilitatea să fie un copil, un altul angajat, bineînțeles, când venea în pericol, el pleca să-și scape viața pentru că nu-și punea viața lui în pericol. Scopul era să câștige un ban în plus, scopul era să câștige ceva bani, nu să-și protejeze turma altuia. Cam aici puțin textul și înțelesul care trebuie să-l avem în mintea noastră când ne uităm acest pasaj, când ne uităm la acest text și când ne gândim la oamenii aceia care, ascultându-L pe Iisus Hristos, înțelegeau foarte bine această practică de păstorit. Acum când spune Iisus această pildă, Ioan ne arată întotdeauna că Iisus Hristos, la cele șapte eu sunt, întotdeauna vinea o lucrare lui Iisus Hristos. Un semn, o minune, și pe baza acelei lucrări, apoi Iisus Hristos aducea o învățătură, aducea un adevăr despre El. Și aici adevărul este, eu sunt ușa oilor. Eu sunt ușa oilor. Și contextul istoric, ce s-a întâmplat atunci, începe în capitolul 9. Cu acel orb din naștere, care Iisus trece pe acolo și încep ucenicii să îi spună învățătorile, pentru că în mentalitatea evreilor, întotdeauna boala avea de-a face cu păcatul. Dacă ești băiat rău, dacă ai făcut prostii, Dumnezeu te pedepsește. Dacă ești băiat bun și fată bună, ești bogat și îți merge bine. Și asta a fost o matematică foarte ieftină și redusă, care vine Iisus Hristos și o dă peste cap. Și întreabă cine a păcătuit? Pentru că întotdeauna e clar, dacă cineva e sărac sau era mai ales orb din naștere, înseamnă că undeva a fost păcat la mijloc. A păcătuit el sau părinții lui? Cine a păcătuit? Și spune că nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ce s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și Iisus scuipă pe jos, face tină, îi unge ochii, îi spune să meargă, să se spele și ne spune Biblia că a văzut bine. Această minune o zvonit, mai ales prin faptul că a fost făcută în ziua de sabat, farisei nu prea au fost bucuroși când au auzit acest lucru. Și a început interogația. Ăsta striga din gură mare pentru că putea să vadă și oricine care n-a putut să vadă și este orb, când dintr-o dată poate să vadă, fie sabatul nu știu cui, tu strigi de bucurie și nu poți să taci, că Iisus l-a vindecat. Și el este chemat și adus la farisei și ăștia le-au la investigație. Cine a făcut? Cum a făcut? Cum a fost? Le-au și pe părinții lui. Părinții lui le frică. Spune, măi, are 40 de ani, nu întrebați-l pe el. Le era frică că e de afară, pentru că oricine spunea că Iisus este Mesia, că Iisus este Hristosul, e dat afară din sinagogă. Și urmează un dialog foarte interesant, de care Iisus se leagă foarte mult apoi în pilda care vine, în care când acest orb care a fost vindecat este întrebat de ei cum a făcut, ce a făcut, pentru că, măi, eu nu știu dacă a fost păcătos sau nu, știu un lucru, am fost orb, dar cum a văd? Și începe să vorbească cu ei și spune că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și le și spune cumva imerarea că voi nu știți de unde este, deși această putere vine din El. În sfârșit l-au dat afară pentru că l-au identificat cu un ucenic al lui Iisus și Iisus, după ce află că au fost dat afară, îl întâlnește din nou. Îl întâlnește din nou și vine acest dialog în versetul 35, așa de frumos, în care îl întreabă Iisus: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și mirarea este aici, contrastul așa de mare este aici, că niște oameni citiți, niște oameni care cunoșteau Vechiul Testament, care cunoșteau minunile, care cunoșteau că trebuie să vină Mesia, nu știu ce nu-L cunosc, și un om care nu știu absolut nimica, la o simplă întrebare: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El răspunde: cine este, Doamne, ca să cred în El? Iisus spune: L-ai văzut și cel ce vorbește cu tine, acela este. Omul acesta răspunde: cred, Doamne, și se închină. Îl cunoaște pe Hristos? Se dăruiește lui Hristos? Și vine acum un dialog aspru cu farisei, în care Iisus spune că El a venit în lumea aceasta ca să judece ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Și ei când zic: doar nu suntem și noi orbi, Iisus le spune: dacă ați fi orbi, adică dacă ați fi orbi fizic, n-ați avea păcat. Dar pentru că voi ziceți că voi vedeți, tocmai aceasta este păcatul vostru și păcatul vostru rămâne. Și acum Iisus spune această pildă lor. Le spune lor această pildă și urmează, de fapt, acest dialog. Și această pildă este, de fapt, o acuzație împotriva lor. Este o acuzație împotriva lor și a ceea ce au adus ei ca și învățătură, o acuzație a celor care sunt orbi, o acuzație în care îi pune în categoria tâlharelor și a hoților, care jefuiesc, care doar împrăștie turma, și o judecată în care El îi numește pe ei plătiți. Și aici nu se referă la păstori plătiți, adică la oameni care sunt angajați de biserică, ci se referă la oameni care, din interes propriu, slujesc și păstoresc turma, dar nu interesul de a se ocupa de ei. Și nu vreau să mă opresc aici prea mult, pentru că, deși mesajul ar fi cel mai potrivit dacă ne uităm în contextul lor, adresat celor care sunt în conducerea religioasă, a păstorilor, a lucrătorilor, nu vreau să mă opresc aici, ci vreau să ne uităm la noi puțin, la aspecte generale, dar și la aspecte practice pentru noi. Dacă vreți opinii biblice a lui Dumnezeu în privința păstorilor și a lucrătorilor care nu-și fac datoria cu dăruire, care nu-L vestesc pe Hristos, uitați-vă la Isaia, la Ieremia, capitolul 23, uitați-vă la Ezechiel, capitolul 34, uitați-vă la 1 Petru, capitolul 5, versetele 1 la 4, și puteți să citiți mai departe. Dar noi vreți să ne uităm pentru noi puțin. Care este adevărul principal? Care este aspectul teologic pe care Dumnezeu vrea să ne-l vorbească prin acest Eu sunt ușa oilor? Pentru că acest pasaj se combină cu al doilea, celălalt Eu sunt, în care spune Iisus: Eu sunt păstorul cel bun. Odată El este ușa, un obiect, odată El este păstorul. Dar cum am spus, păstorul stătea acolo în ușă și nu le puteți despărți una de cealaltă. Aspectul, de fapt, care vrea să îl spun aici Iisus Hristos, este un adevăr teologic fundamental pe care ne-l spune nouă și pe care îl spunea El și acestor farisei, adică exclusivitatea mântuirii. Adică mântuirea este doar prin persoana și învățătura lui Iisus Hristos. Eu sunt ușa. Și exclude că, așa cum acel staul făcut din pietre cu o singură crăpătură în care poți să intre, are o singură posibilitate și doar hoții, doar tâlhare vin pe altă parte, așa exclude și El că, în afară de persoana și învățătura lui Iisus Hristos, nu există o altă cale înspre mântuire. Tot în Ioan, în capitolul 14, versetul 7, apare acel text foarte frumos pe care îl iubim noi, dar care este foarte exclusivist. Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Și până aici, cei mai mulți oameni religioși nu au nicio probleme. Pentru că mulți oameni au spus: eu cunosc calea, eu pot să dau viață, eu cunosc. Dar vine și a doua parte în care îl spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mântuirea este exclusivă prin Iisus Hristos. Doar prin El este posibilitatea să ajungem la viață. Doar prin El este calea să ajungem păcat cu Tatăl, doar prin El este calea să ajungem în staulul, în împărăția lui Dumnezeu, numit un copil al lui Dumnezeu. Dar totodată, Iisus în acest pasaj vorbește că mântuirea este universală. Pentru că dacă mergem puțin mai departe și îmi permit să sar peste primele 10 versete, El spune aici în versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și aici Iisus îi șochează mai ales pe farisei și mai ales pe evrei care aveau în privința mântuirii o gândire foarte naționalistă. Mântuirea este doar pentru evrei, doar pentru ei este mântuirea. În contrast cu acest om care era și orb, adică văzut și păcătos și într-o pătură socială foarte josnică, ei erau elita. Dar Iisus vine și spune că eu am și în alte staule oi, adică mântuirea nu este doar prin mine, ci mântuirea este prin mine și se dă tuturor oamenilor, pentru toți, chiar dacă nu sunt din Israel, chiar dacă sunt oameni pe care sunt marginalizați de societate, chiar și oameni care sunt văzuți ca și păcătoși în ochii elitei spirituale, mântuirea e pentru toți oamenii și dincolo de granițele culturale, sociale, Hristos a venit să mântuiască toți oamenii. Pentru noi ceva foarte bine înțeles, dar pentru cei de atunci era un șoc lucrul acesta. Și dacă urmăriți capitolul 10 în continuare, iasă urât situația. Iasă urât situația. Îi spun că e nebun și o ieși din minți. Spun că hulește pentru că se face una cu Tatăl. Și nu iasă frumos această situație. Și multă polemică aici la mijloc, în care Iisus îi acuză foarte aspru. Dacă pe cineva i-a acuzat aspru Iisus, sunt acești farisei și vom vedea puțin și care este problema lor principală, din ce cauză Iisus a avut așa de multe probleme cu ei. Dar acest pasaj ne arată, dacă ne uităm la aspectul teologic, și încă adevăruri fundamentale despre Iisus, adică că El este Mesia, adică El este Dumnezeu. Când Iisus vorbește despre El este păstorul cel bun, El nu doar vorbește despre o pildă frumoasă a unei pășuni idilice cu niște oi, cu un păstor, ceea ce pentru noi este romantic, pentru ei era ceva de o scârbă. Și pentru egipteni erau păstori o scârbă, din cauza aceasta i-au băgat în Gosen pe toți israeliții. Bine de ei, că acolo a fost cea mai bună pășune. Dar și pentru evrei, păstori nu au fost bine văzuți. Dumnezeu a ales pe cei mai josnici ca să aducă mesajul că s-a născut pe acest pământ. Când a ales pe cei păstori pe câmp, a ales o categorie de oameni care au văzut foarte josnic. Păstorii nu aveau timp să meargă în sinagogă, nu puteau să țină sabatul, trebuia să se ocupe de oi. Nu erau oameni foarte religioși, nu erau oameni văzuți foarte, foarte educați religioși, erau oameni văzuți josnic. Dar Iisus folosește această pildă în care spune că El este păstorul cel bun, este ușa oilor, pentru ca să lovească exact în câteva prorocii care se împlinesc în Vechiul Testament, care au fost puse în Vechiul Testament. Și aceasta este că în prima apare Numeri, în capitolul 27, în care Moise, la capătul călătoriei sale pe acest pământ, le aduce prorocie și spune în versetul 16 și 17, Numeri, capitolul 27, Moise a vorbit Domnului și a zis, Domnul Dumnezeul duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor. Aici nu această imagine care păstorul merge în față și care le duce în staul și le scoate din staul. Le duce adică în siguranță și care le scoate pe pășuni. Care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru că adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Și apoi urmează și alte prorocii, Psalmul 23, în care David spune că Domnul este păstorul meu, în care din nou Dumnezeu însuși este declarat ca și păstor, Dar este și pasajul acesta trist din Ezechiel 34, în care Dumnezeu se uită cu supărare și cu mânie la păstorul lui Israel, care trebuia să-și facă lucrarea spirituală păstorind turma, ocupându-se de ei spiritual, hrănindu-i, aducându-i la Dumnezeu, pregătind calea și care îi risipesc. Și spune, într-o izbucnire de supărare și de mânie, pentru că au neglijat turma lor, spune versetul 11 și 12 din Ezechiel 34, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite. Ziua plină de nori și negură. El spune acest lucru și sigur că urmează și apoi în Noul Testament în care apostolii, citiți puțin în 1 Petru capitolul 5, vorbește despre Iisus, păstorul nostru cel mare, Evrei capitolul 13 din nou amintește acest lucru, dar vedem că Iisus aici vorbește în această pildă că portarul îi deschide ușa și am putea vedea pe acest portar, acest premergător care i-a pregătit calea lui Iisus, pe Ioan Botezătorul, care a proclamat venirea lui, a recunoscut în el mielul lui Dumnezeu și a pregătit cărarea. Dar prin felul cum se prezintă el, unde spune Iisus în versetul 2, dar cine intră pe ușă este păstorul lor, Iisus, adică spune prin acest lucru, păstorul vine pe ușă din față, nu vine prin spate, nu sare gardul, pe față vine, vădit de toți, recunoscut de toți. Și Iisus când vine pe scena Noului Testament, el vine pe o scenă bine pregătită profetică, bine pregătită de Ioan Botezătorul. În ziua mare, spune Iisus când a fost prins în Ghețiman, în ziua mare, în sinagoga voastră am propovăduit. Învățătura mea n-a fost ascunsă. Minunele, semnele n-au fost ascunse. A fost totul pe față. Problema a fost că păstorii lui Israel, care trebuia să pregătească cărarea lui Iisus, care trebuia să pregătească ca oile să-L recunoască, nu și-au făcut treaba. Dar lucrarea lui a fost evidentă, a fost foarte clară. Dar ei nu l-au recunoscut și nu l-au primit. Au fost respinși de păstorul Israel, dar cei care au cunoscut vocea l-au urmat. Și acest om orb, care n-a văzut de naștere, l-a cunoscut și l-a urmat. Până aici a fost puțin aspectul poate mai sec, poate puțin mai teoretic, dar ce înseamnă aceasta acum pentru noi practic? Ne-am uitat la aspectul cultural, cum se păstrau oile. Ne-am uitat puțin la istoria aceasta în care Iisus a vorbit, aspectul istoric, ce s-a întâmplat atunci, cum a fost. Ne-am uitat puțin teologic ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi, dar ce înseamnă aceasta practic pentru noi? Cum am spus, mesajul acesta a fost adresat către farisei, către cei care trebuiau să păstorească, să învețe poporul Israel și nu și-a făcut datoria. Și a trebuit să vestesc luptătorilor și să ne ocupăm de ei. Dar asta nu-i treaba noastră acum aici, asta o facem cu altă ocazie. Dar pentru noi, tinerii care suntem în această seară aici, ce vrea să ne spună Iisus Hristos prin faptul că El spune că El este ușa oilor și prin acest pasaj? El spune aici despre oile acestea care nu merg după un străin, ci care cunosc lui glasul. Nu merg după un altul, fug de el, dar îi cunosc glasul și merg după el. În primul și în primul rând, în această seară, din acest pasaj, Iisus vrea să îți spună ție și mie că trebuie să cunoști personal vocea păstorului. În vremea aceasta tulbure, care nu este mai puțin tulbură decât vremea în care a fost Iisus Hristos, într-un timp în care a fost așa un halmeș-balmeș și spun acolo într-un pasaj în fapte că au fost mai mulți care s-au trezit, au zis că sunt cineva, au făcut mișcări de trezire, erezii, multe voci, farisei spuneau una, erau alții care spuneau altceva, erau multe mișcări pro-Roma, contra-Roma, înapoi la legea lui Moise, erau multe mișcări atunci. Era o vreme tulbure, dar ca și atunci și ca și astăzi, ne spune Cuvântul Dumnezeu că este așa de important să cunoaștem personal glasul păstorului. Elita religioasă n-a cunoscut-o. Însăși omul acesta orb, care era poate și analfabet, toată viața lui orb, toată viața lui un cerșător, spune aici, versetul 29, el spune, Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este, spun ei. Aici este mirarea, le-a spus omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. De când este lume, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb de naștere. Dacă omul acesta n-ar fi venit de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au zis ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Da. El, acest om, care nu cunoștea, care era departe, au auzit glasul, dar cei care trebuiau, n-au auzit. Nu contează cât de religios ai crescut. Nu contează nici măcar ce poziție ai în biserică. Contează dacă auzi și cunoști glasul păstorului personal. Este o vreme așa de tulbure în care trăim noi, în care, da, sunt oameni, sunt proroci, sunt învățători, sunt oameni care aduc învățătură, dar este un timp așa de tulbure în care v-ați dat seama deja că de multe ori se bat cap în cap opiniile celor care vedem luminați. Chiar și la prorocie ar putea să întâlnești uneori astfel de situații paradoxale. Și Dumnezeu poate uneori chiar îngăduie astfel de chestii și suntem încă o situație de test. Vă spun, suntem încă în fază de test. Mult tam-tam și multă adrenalină și multe mesaje, tulburare și apocalipsa, toți călăreții pe WhatsApp. Dar știți că e faza de test în care Dumnezeu îți dă șansă să testezi auzul tău. Te tulbură când auzi două opinii diferite de la alți oameni. Te tulbură de la mesaje. Verifică-ți auzul tău, pentru că este vremea acum să cunoști foarte clar vocea păstorului. Tu personal. Suntem penticostali, ne numim penticostali. Credem în botezul cu Duhul Sfânt. Credem în lucrarea Duhului Sfânt. Și totuși limităm de multe ori călăuza personală, limităm călăuza precisă la niște oameni deosebit chemați pentru acest lucru și noi doar trebuie să apelăm din când în când la ei ca prin ei Dumnezeu să ne poată vorbi. Eu cred în prorocie, eu cred în confirmare prin alți proroci, eu cred în călăuza aceasta, am avut parte și mă bucur de acest lucru, dar cred că dincolo de toate Dumnezeu, care este păstorul meu cel bun, mă cheamă pe nume și vrea să-mi vorbească personal. Și poate să mă călăuzească personal. Știți care este problema, care a fost și problema acestor farisei? Cum se poate dobândi acest auz? Este sinceritatea cu Dumnezeu. Problema fariseilor, sau cum numește Iisus, aluatul fariseilor, care este? Fățărnicia. Adică erau cu două fețe. Adică se dădeau drept alții. Nu erau sinceri cu Dumnezeu, nici cu ei, nici cu ceilalți. Și cu acești oameni Iisus are o mare problemă. Acești oameni rămân încurcați pentru că își trăiesc duplicitatea lor în ascuns. Și nu pot pricepe și nu pot cunoaște ceasul cercetării. Iisus stă și plânge peste Ierusalim. Dacă ai fi cunoscut ceasul cercetării tale, măcar acum, dar fiindcă nu l-ai cunoscut, fiindcă ai rămas în căpățânarea ta, fiindcă ai rămas în fățărnicia ta, fiindcă din pismă mai degrabă l-ai dat la moarte pe Iisus decât să te schimbi pe tine, decât să recunoști că tu trebuie să te pocăiești, mai bine l-ai la moarte pe Iisus Hristos. A trecut pe lângă tine vremea cercetării. Și pe cei care trăim în viață duplicitară și nu vrem să fim sinceri, să facem rein und tisch mit Gott, nu vom putea să deslușim glasul păstorului. Cu sinceritatea, să-ți vezi starea ta, să vină înaintea lui Dumnezeu, începe comunicarea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de small talk. Dumnezeu nu are de small talk să spună, how are you? Ce mai faci? Bine. Tu? Ah, și eu bine. Dumnezeu nu lucrează superficial. Când vrea să vorbească unui om, o face sincer și profund, când omul este intenționat sincer și profund, sau trece pe lângă tine lucrul acesta. Aceasta începe cu sinceritatea cu Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu sincer ce trebuie să schimbi în viața ta ca să înaintezi spiritual. Spune-i sincer că vrei să te schimbi și să vezi că îți vorbește. Am fost în tabără și am spus, Doamne, Îmi doresc o tabără în care să mă ajut să mă pochesc anul ăsta. Ho, ce repede au ascultat-o. Și încă mă mustra Denis că nu numai pe mine m-a ajutat, ci pe toți i-a ajutat. Și a spus, Avrame, nu mai vin cu tine în tabără când te rogi așa, spune-mă înainte ca să știu. Pentru că rugăciunea aceasta a fost ascultată pentru toți. Și cu genunchi probleme, și cu altele probleme, și ziua, și noaptea, și ziua, și noaptea. Și mi-a vorbit Dumnezeu, tot în prința aceasta, la pocăință, așa, la subiect, că am stat cu ochii deschiși toată noaptea după aia. Fii sincer cu Dumnezeu și El îți va vorbi. Un alt lucru este, trebuie să cultivi auzul lui Dumnezeu. Să nu crezi că stai paralel în viața ta, în lumea ta, și apoi Dumnezeu îți vorbește așa. Oile nu sunt cele mai înțelepte animale, dar un lucru le fac deosebite. Cunosc glasul păstorului, îl deosebesc. Dacă vine un păstor la fel îmbrăcat ca și păstorul lor, care poate arată la fel, care miroase la fel, care face aceleași gesturi, după voce îi deosebesc și nu urmează. Știu un lucru, ăsta e păstorul meu de la ascult, îi cunosc glasul, pe ăsta nu-l cunosc și n-ascult de el. Punct! Nu e discuție aici. Ele fac lucrul acesta prin faptul că au petrecut timp cu el. Nu sunt animale înțelepte, dar fiindcă petrec timp, tot timpul cu el, îi deosebesc timbrul, îl cunosc când fluieră, îl cunoaște când șoptește, îl cunoaște când cântă, îl cunoaște când strigă, îl cunoaște când e bine de spus, îi cunoaște timbrul voce în somn. Am văzut lucrul acesta la un unchi de-al meu, niște oi care nici nu băgeau în seamă acele oi. Stăteau la 100 de metri, 200 de metri distanță. Când a venit el, chiar dacă era cu spatele ele la el, când a fluierat odată, toate s-au întors la el. El cunosc lucrul acesta, au încredere aceasta, pentru că petrec timp cu el. Când neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, când neglijăm rugăciunea, nu doar ne facem lipsa de datorie, ci ne dezobișnuim de a cunoaște glasul lui Dumnezeu. Ne dezobișnuim de a percepe călăuza Duhului Sfânt. Și degeaba, când stau înaintea ta trei păstori, care toți trei te cheamă în altă direcție, tu spui, Doamne, dă-mi acum deosebire să pot să cunosc, pentru că la timpul în care a fost șansa să stai lângă el, să îl asculți, să-l deosebești glasul, n-ai practicat să auzi glasul lui. Trebuie practicat și exersat lucrul acesta, în lucruri mari și în lucruri mici. Apoi, în al doilea lucru care îl învățăm aici, spune Iisus, versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine și va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. În al doilea lucru, pe lângă faptul că trebuie să cunoști personal vocea păstorului, trebuie să ne hrănim relația cu Hristos în lucrurile de fiecare zi. Încă o dată, trebuie să ne hrănim și să creștem relația cu Hristos în viața de zi cu zi. Ce înseamnă acest lucru? Că va fi mântuit și va intra și va ieși și va găsi pășune. Va fi mântuit, e super, înseamnă că intră în turma păstorului, înseamnă că ești partea lui, un eveniment super fain, un eveniment deosebit. Dar încă nu găsești pășune doar faptul că ai ajuns mântuit, ci va fi mântuit și va intra și va ieși și va găsi pășune. Ce înseamnă acest lucru? De a intra și de a ieși era rutina zilnică pe care o practicau oile cu păstorul. Seara intră în staul, le pune acolo, stă păstorul în ușă, le păzește, dimineața le scoate afară, le duce la pășune, la apă, apoi le duce înapoi în staul, apoi le păzește noaptea, apoi iasă afară, le duce. Rutina aceasta, zilnică, niciun action aici. Va fi mântuită, haleluia, fiecare are o mărturie care e mântuit, cum s-a pocăit. Unul din droguri, altul din gânduri de sinucidere, altul din plictiseală, altul din amorțeală în biserică, altul din boală. Toți avem istorie deosebite. Slavă Domnului! Dar din istoria aceasta n-ajungi hrănit, n-ajungi cu viața aceasta din belșug pe care o spune Iisus în versetul 10, că vrea să o aibă oile sale. Ci va intra și va ieși și va avea pășune. Acest proces, această rutină zilnică, plictisitoare, știi care o făcea totuși deosebit? Faptul că în această rutină a oilor era păstorul permanent cu ei. Îi chema pe nume afară și ieșeau. Fiecare dimineață aceeași lucru. Plecau la pășune după el, îi ducea înapoi după el, dar era acolo cu ei. Și eu înțeleg aici, lucrul ce ne asigură o pășune și hrană spirituală este când în această rutină a vieții, în această banalitate a vieții, îl includem pe Iisus Hristos și îl căutăm pe El împreună cu noi. Iisus, ceea ce promite aici că va găsi pășuni, este o mare făgăduință, pentru că în jurul Ierusalimului nu prea era pășune multă. Nu prea se găsea. Dar El făgăduiește această viață din belșug, dacă în această rutină umblă cu El. Așa că e frumos la stăruință când vine Duhul Sfânt, așa e? Să te umple cu o doză de ungere. E fain și în tabără. Excludem ora 11 până la 6 dimineața. E fain, așa e? Worship, trați proroci, cântări, rugăciuni. E fain la seară de har, la biserică, în care Dumnezeu se coboară și lucrează, așa e? Acolo ne așteptăm noi să ne încărcăm spiritual. Dar ne spune Hristos că viața din belșug este atunci când oile trec dincolo de aceste lucruri și luăm pe Iisus Hristos în viața de zi cu zi cu noi. Și le-ai pe Iisus cu tine în familia ta, în relația cu fratele tău mai mic care te calcă pe nervi de când te scoli dimineața până ce te culci. Cu mama care te pune la treabă și te nervează acest lucru. Care îți pune sub semnul întrebării relația cu prietenul tău cel mai bun, telefonul, care îl butonezi dimineața până seara, la lucru, la școală, în viața de rugăciune acasă, în relația cu cuvântul acasă. În toate aceste lucruri ne spune cuvântul lui Dumnezeu și vrea să ne arate că în această rutină, când îl includem pe Iisus Hristos, când lăsăm pe Iisus Hristos să se vadă prin noi în aceste lucruri de zi cu zi, când reușim să luăm pe Iisus Hristos cu noi și ne hrănim cu El și umblăm cu El în aceste lucruri banale, acolo este creștere și saturație. Oile nu trăiesc din nutriția specială pe care o primesc. Supliment primeau și ele și ziua de astăzi, înainte de iarnă, supliment special, un supliment de vitamine, un supliment acolo când nu este hrană bogată. Așa că un supliment e bun, mai dă Dumnezeu câte un supliment. Și la stăruință, un supliment și la evangelizare. Dar nu trăiești, nu crești din suplimente. Trăiești din rutina zilnică, dar sănătoasă. Acea pășune zilnică sănătoasă de care ai nevoie, în care umbli cu Hristos. Suntem foarte slabi nu pentru că umblăm puțin la stăruință. Suntem foarte slabi pentru că în viața de zi cu zi nu umblăm cu Hristos, serioși. Nu suntem slabi pentru că nu strigăm tare până ce regușim luni seara sau marți seara. Suntem slabi pentru că în viața de zi cu zi suntem prea ocupați să ne rugăm. Suntem prea ocupați să deschidem Biblia. Suntem prea ocupați să ne ducem aminte că trebuie să avem bunătate în relație cu oamenii din jurul nostru și să trăim ceea ce am învățat. Din cauza aceasta suntem slabi. Și poate vine diavolul și te prinde, măi, așteaptă că vine tabăra viitoare și dă o doză de supliment, că pușcă. Îți crește o blană afro într-o săptămână. Vine stăruința și, frate, te rogi în 10 limbi, recuperezi ce n-ai învățat în 3 ani. Tu crezi tu asta. Nu asta te face tare, ci în rutina zilnică, ia-L pe Iisus cu tine. Include-L pe Iisus cu tine. Ia-L de mână, spune, Doamne Iisuse, așa cum spunea Richard Wurmbrand în fiecare dimineață, în această dimineață vină cu mine. Mintea mea nu mai este a mea, este a Ta, Doamne Iisuse. Să gândesc ceea ce vrei Tu. Ochii ăștia nu mai sunt de mei, sunt a Tăi, Doamne, să vadă ce vrei Tu. Mâinile acestea nu sunt mele, sunt ale Tale, Doamne, să lucreze ceea ce vrei Tu. Picioarele acestea, inima aceasta, sunt ale Tale, Doamne Iisuse. Să simtă și să facă ce vrei Tu, Doamne. Vă miți să vă ridicați în picioare? Mă scuzați că prima parte a fost mai seacă. Dar și Nuno a spus că, de fapt, vinul bun din la început, dar Iisus a spus invers. Și a făcut invers. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și vreau să închei cu un singur gând încă. Ce trebuie să facem, aplicația? Trebuie să cunoaștem personal vocea lui Dumnezeu. Întreabă-te dacă o cunoști. Dacă te simți debusolat în această vreme, dacă te simți fără direcție în această vreme, nu este pentru că Dumnezeu te-a lăsat și te-a părăsit, ci pentru că Dumnezeu vrea să te învețe într-o vreme de test, să-ți verifici compasul, să-ți verifici auzul și să începi să auzi glasul lui Dumnezeu clar și bine. Petrece timp cu El. Petrece timp cu El să auzi glasul. Iisus vrea să învețe că trebuie să îl iei cu tine în viața de zi cu zi și poate că ești foarte bun la prezența în biserică și la ceea ce înseamnă creștin în biserică, dar poate că în viața privată de zi cu zi, nu-i păstorul cu tine, nu-l incluzi pe Iisus în rutina zilei, ia-l cu tine. Aceasta poate conta mai mult decât o săptămână de stăruință. Poate conta mai mult pentru că îl implementează în viața de zi cu zi și acolo vrea Iisus să fie prezent. Și trebuie să ne verificăm dacă cu adevărat am înțeles și am acceptat că Iisus este singura ușă. Poate încă niciodată, cum s-a spus și ne-a rugat înainte, n-ai fost născut din nou. Bist mitläufer. Ești aici că sunt prieteni tăi aici. Ești aici pentru că ai o morală, că n-ai voie să faci anumite lucruri, că băieții buni și copiii de pocăiți nu fac X, Y și Z. Dar te crezi bun. Și ai uitat de fapt sau nu știi că Iisus e singura ușă. Și pe tine și pe mine, nimic nu ne califică să fim copii al lui Dumnezeu. Nimic din ce ai făcut tu vine cu cele mai bune fapte ale tale, cu cea mai bună cântare ce ai cântat-o, cu cel mai lung post a vieții tale, nimic nu-l califică. Nici negru sub unghi nu-l impresionează pe Dumnezeu să te califice să fii mântuit. Singurul care este ușa înspre Dumnezeu este Iisus Hristos. Și cu smerenie și cu recunoștință poate trebuie să recunoști în această seară că ai nevoie de El. Și să-L accepti și să-L lași în viața ta și să-i permiți să fie păstorul tău și să asculți de El. Vreau să intrăm în această rugăciune, în această seară, rugăciunea de încheiere. Pare rău că am depășit, vreau să mă scurtez mai mult explicațiile la început. Dar să ne verificăm cu toată inima. Să lăsăm pe Iisus Hristos să pună din nou stăpânire peste viața noastră. Păstorul niciodată nu-și duce oile cu lanțul. Câinele îl duci de lanț. Diavolul pune lanț pe tine și pe mine. Dumnezeu nu pune lanțul pe noi. El ne iubește și a dat viața pentru noi, păstorul cel bun își dă viața și El merge înaintea noastră și ne cheamă să-L urmăm. Și în această seară suntem chemați să ne reînnoim angajamentul acesta de a fi o turmă și un păstor și să mergem după El. Haideți să ne rugăm Domnului și totodată să mulțumim pentru această seară. Amin.